Vyúdená pošta. Ľudí voľakedy trápili epidémie, proti ktorým sa nedokázali účinne brániť. Jednou z nich bol mor. Táto smrteľná a nevyliečiteľná choroba vypukla roku 1710 v Bratislave. Boj proti jej rozširovaniu sa začal karanténou. Richtár nariadil zatvoriť všetky mestské brány, až na jednu tzv. Malú. Kto chcel vstúpiť do mesta, musel sa pred bránou podrobiť prehliadke a dostal zdravotný pas. Novovzniknuté sanitné komisie kontrolovali domy, či sa v nich nenachádza cudzinec bez pasu. Prísna kontrola sa vzťahovala najmä na hostince. Šíriteľmi nákazy boli zvyčajne žobráci, ktorí sa potulovali z miesta na miesto. Tých magistrát ich hneď vykázal za mestské brány. Mor sa šíril aj v iných častiach krajiny, preto platilo kráľovské nariadenie, v ktorom sa prikazovalo, aby sa pošta adresovaná do Prešporka najskôr zhromažďovala na Petržalskej strane Dunaja. Poštári pre ňu chodili každý deň, no museli ju najskôr vyúdiť v dyme z pecí, kde horelo predovšetkým borovicové drevo. Podľa vtedajších lekárov to bol najvhodnejší očisťovateľ zásielok od morových baktérií. V ďalšom z protinákazových opatrení sa uvádzalo, že nielen poštu, ale aj ľudí prichádzajúcich do mesta treba namočiť do octu, vydymiť a pri peciach k tomu určených vysušiť. Domy, v ktorých sa vyskytla nákaza, označovali bielým krížom. Styk s obyvateľmi takýchto domov bol prísne zakázaný. V roku 1712 v Prešporku evidovali 680 domov označených bielým krížom. Veľa chorých ležalo aj v mestských lazaretoch, jeden z nich bol na Špitalskej ulici. Pre stolárov platilo nariadenie, v ktorom sa prikazovalo, aby rakvy vyrábali iba z tenkých dosák, aby sa mŕtvoli čo najskôr rozložili. Ak zomrel človek postihnutý morom a konal sa pohreb, hrobári museli pred smútočným pohrebným sprievodom pochodovať s veľkými bielými palicami. Mestské direktórium určilo miesto, kde sa obete epidémie pochovávali. Mor sa podarilo zažehnať až v januári roku 1714. Spomienku na kruté roky epidémie pripomína morový stĺp na Rybnom námestí. Mesto ním poďakovalo trojici svätých, Ondrejovi, Rochovi a Karolovi Boromejskému za to, že epidémia ustúpila. Zlato v Dunaji. Zlato sa na Slovensku nenachádzalo iba v horninách a neťažilo sa iba v Banskej Štiavnici či Kremnici. Nachádzalo sa aj v niektorých potokoch a riekach, predovšetkým v Dunaji, ktorý z jednej strany obopínal Prešporok. Legenda o prešporskom dunajskom zlate sa nezachovala, no historická pamäť zaznamenala, ako vznikol názov starej prídunajskej obce Zlatná na ostrove, ležiacej od Prešporka, čo by kameňom dohodil. Kedysi dávno sa mládenci plavili za svojimi dievčatami na člnoch cez rozvodnený Dunaj. Jedného dňa zafúkal silný vietor a z klobúka jedného mládenca odvial červenú ružu, dar od jeho vyvolenej. Nešťastný šúhaj sa vybral hľadať stratenú ružu, ktorú vietor odvial do vody a potom vymrštil medzi osiky na breh. Hľadali ju v krovi i na piesočnatom brehu. Po troch dňoch ju našiel na brehu rieky, no ruža nebola červená, ale žltá. Nalepil sa na ňu zlatý prášok z Dunaja. Keďže sa to stalo blízko nejakej usadlosti, tak dostala zlaté meno. Pamätníci spomínajú, že kedysi sa Žitnému ostrovu, kadiaľ preteká Dunaj, hovorilo aj zlatý kút či zlatá záhrada. To preto, lebo ryžovanie zlata z Dunaja bolo po poľovníctve a rybárstve tretie najrozšírenejšie zamestnanie v povodí Dunaja. V roku 1749 vydala cisárovná Mária Terézia ryžovací patent pre Uhorsko. V ňom zakotvila práva a povinnosti ryžovačov zlata. Koľko zlata sa vtedy z Dunaja presne ťažilo, nevieme. Dunajskí ryžovači zlata sa to snažili zatajiť, aj keď im povinnosti prikazovali nález zverejniť. Podľa dostupných štatistík ťažili v rokoch 1878 až 1890 ročne priemerne 4 kg zlata. Dunajskí ryžovači pracovali tak, že natiahli na drevenú lavicu psiu kožu a na ňu nanášali štrk a piesok, ktorý vymývali vodou. Čiastočky zlata sa zachytili v srsti. O ťažbe zlata na Dunaji jestvujú aj novšie zvesti. V roku 1935 Národné listy uverejnili správu, že v roku 1936 sa začne ťažba dunajského zlata v obci Kližská Nemá. V novinách stálo: Vlani prenajalo ministerstvo verejných prác spoločnosti Aurea na Žitnom ostrove 30 štvorcových kilometrov. Územie je bohato zlatonosné, má hodnotu najmenej 3 miliardy korún. Náplavy zlatonosného štrku a piesku siahajú do hĺbky 20 až 40 metrov. V prvom roku spoločnosť spracuje 1 000 000 kubíkov zlatonosného štrku. Denná ťažba bude činiť kilogram zlata. Ťažba zlata môže znamenať prácu pre ďalšie generácie na mnoho rokov. V roku 1936 sa na Dunaji zjavil malý bager, potom ho nahradil väčší. Ten zmontovali v bratislavskom zimnom prístave a na vlečnom člne pustili dolu prúdom až na ryžovisko. Neistá politická situácia a blížiaca sa druhá svetová vojna ťažbu zlata prerušila. Po vojne sa s takýmto veľkým projektom ryžovania zlata na Dunaji už nepočítalo. Nepočíta sa s ním ani dodnes. Šampanské z Prešporka. Napoleonské vojská neobyšli ani Prešporok. Svedčí o tom skutočnosť, že roku 1805 po víťazstve Napoleona v bitke pri Slavkove podpísali zástupcovia Francúzska a Rakúska v primaciálnom paláci Bratislavský mier. No ani roku 1809 Napoleonovo vojsko nedalo pokoj obyvateľom Prešporka. Hovorí sa, že sám Napoleon sa z Petržalského brehu Dunaja pozeral na Bratislavu, ako ju bombardujú gule z kanónov. V Bratislave je Napoleonov vršok, ktorý si vraj pamätá Napoleonove čižmy. Aj keď sa hovorí, že vo vojne sa nedarí láske, vždy sa nájde výnimka potvrdzujúca pravidlo. Tak sa stalo, že francúzsky vojak menom Hubert mal síce dobrú mušku, no namiesto hradných múrov trafil srdce jednej Prešporčanky. Nie však mušketou, ale amorovým šípom. Napoleonovi vojaci odišli, no on kvôli peknej žene v Prešporku zostal. Keď premýšľal, čím sa bude v meste na Dunaji živiť, prišlo mu na myseľ, že pochádza z vinárskeho kraja, kde sa vyrába chutné víno, nazývané šampanské. Predtým, ako si navliekol vojenský mundúr a mašíroval do vojny, pracoval v Šampáň vo vinohrade. Prešoval hrozno a kvásil ho. Vo fľašiach zrelo iskrivé, šumivé víno. O šumivom víne zatiaľ v Prešporku nechyrovali. Vínnu révu na karpatských svahoch pestovali už od čias rímskych výbojov. Bývalý francúzsky vojak Hubert sa rozhodol, založí firmu na výrobu šumivého vína. Tak sa aj roku 1825 stalo. Na terajšej Radlinského ulici vyhlbili robotníci pivnice a nad zemou vyrástli budovy. Do nich vinohradníci po oberačkách dovážali hrozno. Tam sa mlelo a prešovalo. Najväčšmi sa o rozvoj firmy zaslúžil vojakov potomok Johann Evangelista Hubert, ktorý sa narodil roku 1849 a zomrel roku 1882. Miestom jeho posledného odpočinku je Ondrejský cintorín v Bratislave. Šumivé víno z bratislavskej firmy Hubert si získalo slávu aj za hranicami Uhorska. V roku 1867 ho ocenili medailou v Paríži, v roku 1896 v Bordeaux, niekoľkokrát získalo ocenenie v Budapešti a vo Viedni. Ba aj z prešporských výstav vín si šumivé víno odnieslo častokrát ocenenie. Nečudo, veď firma Hubert bola prvá mimo Francúzska, v ktorej sa šumivé víno vyrábalo podľa tradičných receptov. Sekt Hubert sa na Slovensku vyrába dodnes, hoci už nie v Bratislave, ale v Seredi. Šampusáreň nepatrí nikomu z rodu Hubertovcov, pretože tí už dávno vymreli.